Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Отже, четверта по рахунку програма «Наближаючись до православ'я», присвячена таїнству хрещення. Сьогодні ми з отцем Петром Лопатинським, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, ми з отцем Петром Лопатинським будемо продовжувати говорити про таїнство хрещення. От, власне, ніяк не закінчимо про нього говорити. Ось сьогодні ми поговоримо про сам чин та обряд, яким, ну, прямо скажу, не побоюсь слова, перенасичений, власне, цей обряд, східна традиція оцим таїнством хрещення. Він є надзвичайно таким тривалим, якщо порівнювати його з латинським обрядом. Отже, скільки десь годину близько часу триває так обряд хрещення?
Так, близько години.
Близько години, там можна почути чимало таких символічних читань, які відносяться до цієї події. Але, що найважливіше, також і можна побачити багато символічних обрядів, які до нас дійшли ще із ранньої церкви. Так? Тобто це не тут, не сьогодні розроблено, не 200 років тому, а з ранньої церкви, тобто з церкви перших віків. Отже, я на початку хочу вас запитати, які читання підбираються і чи є якісь варіанти читань, які підбираються до цієї літургії хрещення.
Ви маєте на увазі читання саме із священного писання?
Так, тобто які читання священного писання використовуються на хрещення, яке є розділене від Євхаристії, розумієте, так?
Ну, читання під час таїнства хрещення завжди є одне і те ж. Тобто це ті уривки священного писання, які дають краще зрозуміти, що відбувається під час цього таїнства. Тобто там не міняється. Є завжди одне і те ж. Навіть якщо це буде і хрещальна літургія, то, звичайно, що цей уривок і буде залишатися. Ми вже говорили про те, що зараз, на жаль, є таке розділення. Таїнство хрещення стало відділене від літургії, хоча в історії історії Східної церкви, воно було взаємопов'язане із пасхальною літургією. Тому в тому числі і ця літургія, вона хрещальна, вона плавно переходила у літургію Пасхи. А зараз найбільше оцих ознак пасхальної хрещальної літургії має Велика Субота. Тому, хто хоче побачити, як хрестили у Древній Церкві, як богослужіння це виглядало, то це треба приходити на богослужіння Великої Суботи. Якраз там читається і уривки з Перемій. Всі вони пов'язані, власне, із тими прообразами хрещення цього нового народження, які є у людини.
Отже, і ще одне таке питання, яке, можливо, не зовсім відноситься вже до нашої сьогоднішньої підтеми, але вона стосується хрещення. Одна знайома мене запитала, як бути в тій ситуації, коли, наприклад, дитина народилася і вона прожила кілька там годин, допустимо, так? Був намір охрестити цю дитину, навіть, наприклад, священик уже їхав, був у дорозі, і ця дитина помирає. Але сам намір був, чи можна цю дитину теоретично, бо не практично, напевно, що ні, не практично, вважати хрещеною. Бо ми в церкві часто говоримо про намір. Якщо був добрий намір, значить, якщо він з якоїсь певної причини не трапився, то можна вважати, що він відбувся. Отже, якщо чуєте, будь ласка, дайте відповідь.
Григорія Низького є цілий твір, який, власне, присвячений питанню тому, що стається із неохрещеними младенцями. Тобто немає такого поняття, як намір, який дає можливість вважати таїнство дійсним. Але в церкві, в східній традиції, зокрема, Григорій Низький є одним із тих, хто дав таку досить ствердну відповідь на це запитання. В нього прямо так і називається твір про немовлят, передчасно викрадених смертю. І він каже, що не спокушене у злі немовля, оскільки душевним очам його ніяка хвороба не перешкоджає в причастці світлу. перебуває в природному стані, не маючи потреби в очищенні до відновлення здоров'я, тому що спочатку не прийняла в душу хвороби. З одної сторони, ми говоримо про те, що людина від народження носить на собі наслідки первородного гріха, гріха Адама і Єви, викривлення природи. Угу. З іншої сторони, ми, як християни, вже знаємо, що з приходом у світ Ісуса Христа і з Його воскресінням людська природа зцілена. Людська природа не тільки зцілена, а й введена у життя Пресвятої Трійці. Тому що Бог, коли Ісус Христос вознеситься на небеса, Він собою забирає нас усіх. Тому що всіх нас, за вчинням християн, спільним для наших обох церков, ми всі маємо одну природу, яку на себе прийняв Ісус Христос, яку зцілив. І от, оскільки природа зцілена, то всі ми вже де-факто спасенні. Але є ще питання особистого виявлення цього спасіння. І ось коли маленька дитина помирає в православній церкві, опираючись на Григорія Ніського, тому що він багато аргументів наводить щодо цього, ми віруємо в те, що нехрещені діти, вони йдуть в небесні оселі, тому що Христос вже допомагає їм потім виявити оце хрещення, яке вони не змогли отримати. А коли священик спішить, щоб здійснити хрещення, то це вже стосується оцієї сторони педагогіки церковної. Тобто для батьків, для громади, для людини важливо побачити оцю обрядову сторону виявлення того таїнства хрещення. І далі дитина, якщо вона, є ж випадки, коли дитинку хрестять, і вона стає здоровою. Я знаю, наш викладач, коли святець Іван літургіки, він дуже часто розповідав історії, в нього прямо такий, він вів, можна сказати, такий щоденничок, він багато працював, здійснював хрещення якраз в лікарнях, і в нього маса було прикладів, коли діточки після хрещення все-таки вибиралися з цієї хвороби і жили далі. Тобто це одна із форм, коли церква допомагає нам побачити те, що вже зроблено.
А можна сказати, що хрещення воно оздоровлювало цих дітей?
Тобто це був такий дар від Бога, так? Так, це факт, це та реальність, яка була, але тут знову ж таки головне не сприймати це магічно. Тобто, з одної сторони, це дуже схоже, як в Євангелії, я неодноразово задумувався над цим. В Євангелії є випадки, коли Ісус Христос, наприклад, зціляє сина Сарепської вдови, так? І всі стають свідками цього, радіють цьому воскресінню. Але ж в тих землях, за ті 3 роки, що Ісус Христос проповідував, маса дітей все-таки померла, і ніхто їх не воскресив. Тобто виникає питання, чому одного є сотні хрещень малесеньких дітей в лікарні, але живою після цього там може бути кілька таких чудесних зцілень. Тобто, коли ми будемо шукати в цьому таїнстві суто от якийсь такий шлях магічний, щоб дитина зцілилася, то ми трошки тоді не розуміємо, що наше розуміння бути живим, бути здоровим, трошки відрізняється від того, що показує церква. Тобто, навіть якщо ця дитина і помирає, то Господь її не залишає. Оце треба пам'ятати. Тобто є моменти, коли треба дійсно віддавати це на волю Божу, на те, що... І пам'ятати це дуже важливо, бо багато переживають іноді і не знають, от дитинку не встигли охрестити, що з нею? Підхід православної церкви, розуміння, яке опирається на творіння святих отців, полягає в тому, що Христос, зціливши нашу природу, нас усіх, Він не залишає дитини, над якою цього таїнства не відбулося. А людина, яка починає вже зростати, то тій треба вже допомагати виявляти те, що зроблено. А як каже Григорій Ніський, дитинка ця ще не встигла ні в одну сторону схилитися, ні в іншу. Тому Христос, вона вже вирвана із оцієї пащі диявольської. Тому що з воскресінням Христа ми вже всі вирвані. А тепер вся проблема в тому, що ми можемо назад до нього йти. Ось в чому.
Добре. Повертаємося до теми обряду, те, про що ми сьогодні планували говорити. Отже, де бере початок формування цього обряду, який ми сьогодні бачимо у православних церквах? Бо хтось може сказати, що ну от ми читали з Біблії, Святого Письма, з Євангелії, де Христос це хреститься в річці Йордан, і це все було поспіхом і дуже просто. А сьогодні, коли заходимо до церкви, бачимо цей обряд, він такий, ну, є пишний, так, і пісні співи, і читання, і обряди, і так далі. От, ну, де починає брати початок саме цей обряд, який ми сьогодні бачимо? Або коли?
Ну, перше, що мені хотілося б, щоб наші слухачі відчули, це те, що в православній церкві цей обряд, він формувався справді не одне століття, і тут є певна логіка. І от цю логіку, на жаль, в теперішній час часто не відчувають, тому що тепер хрещення виглядає як зібрання усього. За одну годину відбувається все те, що в древній церкві мало проміжуток у мінімум у 40 днів. Тобто оцей період Великого посту. Це все дуже так згущено. І, як на мене, зараз є велика потреба в роз'ясненні. І я маю надію, що оця наші передачі стануть таким додатковою допомогою для розуміння цього таїнства. Чому так багато ми говоримо про це таїнство? Тому що от є речі ключові, без яких не може відбуватися все інше. Якщо ти не народишся, якщо тебе не народять, не народить тебе матір, то про все інше величне твоє майбутнє ніхто не зможе сказати. Найвеличніша людина завжди мусила пережити народження. І от і в народженні дуже часто вже потенційно закладено все те, що буде в майбутньому. І от таїнство хрещення і його чин, його обрядова сторона, тобто ці символічні дії дуже багато що підказують, як жити після хрещення. От можна поставити, яке життя після хрещення? Життя після хрещення – це тобі вже перед і під час хрещення розповідається, яким воно буде. Який, це, можна сказати, такий план на майбутнє твоє життя. І от тому я б хотів от почати з того, з чого розпочинається требник. З точки зору церковної, підготовка до хрещення маленької дитини, в нашому випадку, в нашій традиції, вже звичній для більшості, починається із моменту, коли дитинка народилася, і матір тільки її народила, там прийшов день чи навіть кілька годин, і відразу в требнику є така молитва над матір'ю перший день після народження дитини. І тут відразу церква, чому такий цей чин став розширений? Тому що є таке поняття, як церковна свідомість. Вона розвивалася. Церква, як мати, вона шукає, як допомогти людині зрозуміти оте, що приніс Христос. Як їй розкрити оцю її спочатку першу відповідь на заклик Христа. Потім треба, так як апостоли, спочатку Христос їх покликав, і вони пішли за ним. Але пройшли роки, коли вони за ним ходили, і треба було потім ще Духа Святого, щоб врешті-решт оцей перший заклик, перша віра в Ісуса Христа стала вірою церковною, щоб вони зрозуміли, що стоїть за тою реальністю, про яку Христос говорить. І тому церква починає із підготовку до хрещення із моменту, коли матір тільки народила дитину, і над матір'ю читається молитва. І тут відразу ж видно, от чого так все розвивалося? Що церква бачила, що хвилює часто наших людей, християн. Тобто, виявляється, оскільки чин вже багато століть є у церкві, а є підказки того, від чого церква застерігала. Зараз досі це залишається. Є іноді такі підходи, коли дуже переживають, щоб хтось, як кажуть, в народі не вріг дитину. Щоб не було якогось чародійства над нею, коли причіпають червону ниточку, коли приходять і починають робити такі жести, що припльовують, щоб не врікти дитину, щоб їй не зашкодити. Є такі випадки, коли дитину ховають і не показують нікому, там, крім найближчих родичів. І от в цій молитві вже перший відразу є такі слова, коли що просять у Бога, щоб Господь захистив це дитя від усякого чародійства і від усякого зла. І є ще такі слова – від ревнощів і заздрості, і від ока лихого, і помилуй цю дитину, та не, цю матір та немовля, з великої твоєї милості очисти її від тілесної скверни та від різних недух внутрішніх, що її спіткали. Над матір'ю, над дитиною говорять, щоб її, якраз коли ми шукаємо якусь допомогу поза церквою, то церква каже, засоби є. От я б хотів, щоб почули нас ті, хто, можливо, не знав, як себе зберегти від чародійства, щоб нічого дитині не зробили, то краще не їхати до якихось невідомих осіб, які не зрозуміли, якою владою закликають допомогу і невідомо від кого. То треба звертатися до священника. Церква вже дала перший засіб для того, щоб дитину не спіткала ніяка дія ворожа. Ні чародійство, ні зле око, те, чого бояться часто, ні заздрощі. Оцю молитву можна просити священника, і він буде читати. І церква давала цей засіб. Тобто все починається тільки-но дитина народилася. Потім читається молитва на восьмий день, наречення імені дитинці. І от під час цієї молитви також є такі цікаві слова. «І нехай знаменується хрест єдинородного сина твого в серці та помислах цієї дитини, щоб уникав він суєти світу і всякого лукавого підступу ворожого». Ім'я, що цікаво, коли нарікається, ми кажемо «Хай знаменується хрест єдинородного сина твого». Відразу ж церква робить вказівку на те, що наше життя дуже пов'язане із цим символом символів Христом. Хрест як місце зустрічі людини і Бога. Хрест як місце зустрічі волі людської і волі Божої, де вони мають співпасти в цій єдиній точці перетину. І от відразу ж дається ім'я дитині і вже ставиться наперед оця найвища планка шляху людського – назнаменувати на собі хрест Христів. Стати тим, хто наслідує Христа. Стати тим, а що таке наслідувати Христа? Це розпинати себе. Апостол Павло каже, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і похотями. Вже йде заклик Божий на те, щоб дитина і ті, хто слухають цю молитву, виховували цю дитину в такій боротьбі, щоб наближатися до цього Христового способу життя. Тобто вже церква дає отаку підготовку. Після того є ще, до речі, така вказівка. Після цієї молитви наречення імені належить пам'ятати, що коли дитина слабка, то не слід чекати восьмого дня, а треба негайно її хрестити. Тобто церква також відразу ж дає відповідь на те запитання, а коли можна хрестити? Якщо є потреба, то треба чим пошвидше. Тому що ми з одної сторони віруємо в те, що Христос не залишає нікого і без... І якщо над ним не було таїнства хрещення, в той же час ми завжди стараємося дати більше. Ми стараємося чим пошвидше дати можливість розкритися, дати оці духовні сили, щоб дитині було легше, навіть якщо станеться така трагедія, що вона не зможе далі жити. Після того, знову ж таки, досить довга така була підготовка. Є молитва на 40-й день. Ми вже торкалися цього запитання, коли вона читається, коли можна хрестити. І говорили про те, що в грецькій церкві якраз витримують ці всі рекомендації церковні. Тобто такий найбільш близький до тої практики, яка пропонується православним чином, є такий підхід. Матір народилася, прочитали молитву над матір'ю, на восьмий день нарекли дитині ім'я, а на сороковий день є поняття вводин. Тепер вводини пов'язані із тим, що наче охрещеного вже приносять до храму. Тому часто вводини є після хрещення. А в древності вводини – це був момент, коли матір приходила із дитинкою ще не охрещеною. По суті, приходила куди? До громади. Громада бачила, що ось принесли дитя, яке має стати частиною нас усіх. І от ці вводини – це була перша зустріч із парафіянами, іншими словами. Тобто оцей дух громади, парафії, спільноти, він залишився, оця вказівка залишилася в тому чині, який ми зараз використовуємо. Тобто, коли зараз чин водин часто відбувається в порожньому храмі, де самої громади, яка відвідує цей храм, немає, то насправді це якраз наше це забуття. Ми втрачаємо сутність того, що відбувалося. Матір приходила, також над нею читалася молитва, просилась поміч на те, щоб вона мала здоров'я тілесне. І після того читалась молитва ще над дитиною, також просячи у Бога, щоб він дарував можливість цій дитині бути приведеною до святого хрещення. І після того, як священик благословляв дитину, відбувалося, от він, там є ще такі слова у молитві, «І нині сам ти, Господи, що охороняєш дітей, благослови дитя це разом з рідними та хрещеними батьками його, і сподоби його в добрий час відродитися водою та духом, причисти його до святого твого стада овець словесних». Тут є вказівка якраз на те, що часто робили, як приходили на вводини, над матір'ю почитали молитву, мама вже могла бути присутня на хрещенні, вона заходила в храм, перебувала біля дитини, і вже хресні батьки були, тобто плавно приходили до... І зараз я знаю, є священники, які таку практику мають. Якраз оці вводини роблять, а тоді вже хрестять дитятко. І після того, як відбувається оце церковлення так зване, читається молитва, саме оті слова, які сказав Симон Богоприємець, коли взяв на руки Ісуса Христа, що нині відпускаєш раба твого владику за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Тобто і ця дитина тепер так принесена, як колись був принесений Ісус Христос до храму. Починається один із таких чинів, який ну, зараз для сучасної людини, для декого, я б сказав, навіть виглядає так зовсім незрозуміло. Навіть багато кому не актуально. Іноді навіть звучать такі вислови, що треба вже відмовлятися від цієї частини древньої. Це також ще підготовка до хрещення. Таїнство хрещення ще не почалося. Називається цей чин чин заборонних молитов. Так зване приготування до хрещення. Коли відбувається вигнання сатани. Екзорцизми так звані. Ну, ще треба сказати, що є ще така молитва перед тими екзорцизмами. Якщо є така ситуація, що жінка була виношувала дитя, і так сталося, що вона втратила дитину, то є ще молитва над матір'ю, яка скинула дитя, так зване. Там також проситься про те, щоб Господь дав їй сили на те, щоб вона знову могла народити. Також треба про це пам'ятати, тому що часто буває, що це велике горе для сім'ї, але церква також в цьому горі перебуває із людиною. Але якщо з Божою поміччю все добре, дитинці нарекли ім'я, потім її приносять, відбулися водини, вона її показали громаді, і от оця древня частина екзорцизмів. Екзорцизми відбувалися колись не під час самого таїнства хрещення, як тепер все разом, а це все було найбільше протягом Великого посту. Читалися ці молитви над тими, хто готувався до таїнства хрещення. І коли читали ці молитви, то протягом усього посту, то найбільш інтенсивно це робили вже в останній тиждень. Кожен раз зачитували певну молитву. Зараз таких молитв якраз збереглося 4 таких заборонних молитви. На 4, часто це символізується із 4 сторонами світу, але от їх зараз саме ця кількість є. І виникає питання, чому так глибоко пов'язано таїнство хрещення, підготовка до таїнства хрещення із вигнанням сатани. Чому над маленькою дитиною також це відбувається, зачитуються ці молитви? Ну, перше, що треба зрозуміти, в християнстві На жаль, досить часто зараз хочуть за це забути. Іноді навіть в святих отців можна знайти такі слова, що сатана дуже хоче, щоб в нього не вірили. Йому не треба нашої віри у нього. Йому треба, щоб ми якось... От таке поняття, що ми сприйняли, що сатана не такий вже темний, не такий вже злий, як його роблять. З одної сторони, у церкві, насправді, і на основі священного писання, нам дуже мало відомо про те, хто він. Але нам чітко церква дає пережити і відчути, що це є певна духовна істота. Є, звичайно ж, і певне передання, яке якраз найбільше сформулювалося під час формулювання Нікейо-Цареградського символа віри, під час Нікейського собору. І є так коротко, от все, що ми знаємо про оцей інший ангельський світ, це те, що колись було два найголовніших ангела. Один називався Архангел Михаїл, а інший ангел називався Сином Зорі або Люцифером. Ще кажуть, це світлосяний, денниця в псалмах є такий вислів. Тобто пов'язаний із днем. Він був сяючий, дуже близький до Бога. Він був тим, хто, кому було даровано найбільше з усіх створених істот. І ось оцей світлосяний ангел, який перебував у відносинах, стосунках із Богом, в певний момент вибирає інший шлях. Шлях не відносин, шлях не спілкування. Тому що в християнстві для нас дуже важливе сповідання Отця, Сина і Святого Духа. Це така, як казав один філософ, соціальна програма для людини. Вказівка на те, що Бог не є моно сам, а він є у відносинах, у спілкуванні. Сатана ж – це шлях, який протилежний спілкуванню, протилежний відносинам. Павло Флоренський казав так, що єдиний вибір, який робить людина, це між трійцею і пеклом. Він ототожнює, коли вживає слово «трійця», він тут розуміє, що найбільша підказка про те, що таке Царство Боже. Царство Боже – це відносини, це рух до іншого, це спілкування, це те, що з одної сторони найменш показує, хто такий Бог, і найбільш. Одне єдине слово – любов. А якщо говорити про сатану, це оця присутність відсутності. Це жахлива відстороненість від інших. І от що стається із цим спочатку світлосяйним ангелом? Він обирає шлях, коли він дивиться, коли він знаходить себе не через Бога, а шукає себе в собі. І от такий є образ ще із давньогрецьких міфів про нарциса, про хлопчика-нарциса, який був настільки красивий, що всі, хто на нього дивилися, не могли відвести погляд. І от коли одного разу цей хлопчик побачив своє відображення у такому лісовому, дуже чистому озері, в воді, він не міг відірвати від себе погляд. І таким чином, без перестанку на себе дивлячись, він помирає і стає квіткою нарцис. З тих пір є таке поняття нарцисизм, самозакоханість. І от перша ознака, от ми дуже часто шукаємо якісь такі приклади одержимих людей. Є такі люди, які цікавляться, шукають в інтернеті ролики, щоб побачити, що таке біснування. Люди, які там чи бояться дуже цього, чи вважають, що от саме з людиною біснуватою має щось робити з її тілесністю. Але головний корінь біснуватості полягає у егоїзмі. І от часто кажуть, що от я спілкувався із людьми, які багато говорили із людьми, які колись були біснуватими, то часто вони згадували, що одна із причин їхньої біснуватості було розпусне життя, блуд. А чому? Тому що блудодіяння дуже часто якраз пов'язане із таким серйозним егоїстичним підходом до інших людей. Використання, самозадоволення, зосередженість на собі. І ось оце церква нам дуже чітко відкриває. Треба перше, що розуміти, що от коли це, пам'ятаю, запитали митрополита Антонія Суровського, чи як він вважає, от він вірить в Бога, чи вірить він в сатану, чи то митрополит Антоній Суровський сказав, я можу сказати одне, що сатана – це певна сутність, це певна істота, і яка дійсно має вплив у цьому світі, яка має певну позицію щодо цього світу. А позиція сатани щодо цього світу – це індивідуалізм, це оце поняття Сартра, який казав, що інший є моїм пеклом. От для сатани інший і є ця відстороненість від інших, це і є його пекельністю. І ось в Древній Церкві дуже яскраво це розуміли. Дуже яскраво це переживали. Чому? Тому що для перших християн в часи оцієї язичницької імперії, в якій християни перебували, було дуже чітке усвідомлення того, що багато оцих культів язичницьких були пов'язані якраз із поклонінням ідолам. І от під ідолами християни часто розуміли якраз поклоніння сатані. Тому що маса обрядів були пов'язані із блудодіянням, були пов'язані із жертвопринесенням, в тому числі і людських жертв, були пов'язані із обоженням царської влади, із обоженням земного правління. І тому оці заборонні молитви, вони досить чітко вказували на те, що людина повністю міняє своє життя. І в ті часи, коли над людиною читали ці заборонні молитви, вона дуже глибоко це переживала. І ми зараз, сучасні люди, також потребуємо оцього відречення. Але як воно відбувається з точки зору православного чину, ми ще детальніше поговоримо, напевно, вже в наступній передачі. А зараз перейдемо до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, шановні друзі, говоримо ми сьогодні про хрещення, таїнство хрещення, про сам чин та обряд. Я так розумію, отже, що ми дійшли десь до середини, до екватора цього обряду, так? Момент відречення, так? І зачитування молитви вірою, правильно?
Так, так.
Угу. Ну, отже, так, розбили ми на двоє, тобто ще, як мінімум, одна буде програма присвячена таїнству хрещення, його обрядовості. Як я сказав на початку, це таїнство, воно є дійсно перенасичене різними знаками, про які хотілося сьогодні знати. Дорогі друзі, якщо у вас виникли запитання, у вас є унікальна можливість телефонувати і спілкуватися з священником. Нагадаю, номера телефонів 044, це є код Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Будь ласка, дзвоніть і запитуйте. Маємо вже слухача, приймаємо його. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава Богу, хочу вам дуже подякувати за вашу передачу. Вам, Максим, ви мені подобаєтесь як ведучий, що ви так глибоко в темі. І дуже глибоко в темі ваш гість, священник, скажімо так, Петро. Значить, я би хотіла, якби була можливість, щоб ви ще хоч би раз на тиждень проводили таку саму передачу з ним. Значить, і запитання такого плану. Дуже шкода, до речі, що попередній раз, останній, коли він на нього трошки там наїхали, до дзвонювачка. Я хотіла, якби, додзвонитися, але не змогла. Ну, мені було шкода, що так з ним сталося. Uh-huh. Значить, те, що хочу сказати відносно того, що він розповідав про Деницю, син Зорі. От мене запитання, він сказав, що це якби Дениця, якби денна зоря. Ісус є протилежність Антихристу. То це чи не означає, що це нічна зоря? Останнє і друге запитання, чи є назва цієї зорі? Дякую.
Uh-huh. Зрозуміло. Ну, тобто, тут, отже, якщо маєте бажання, будь ласка, ще кілька слів про Деницю, про те, чому він звався колись Ангел Світла. Так, коротенько.
От якраз ця вказівка на те, що він був світлосяйний, це означає, що сповнений Божою присутністю. Тобто світло – це завжди такий образ Божої благодаті, Божого дару. Тобто він був обдарований. Він був тим, хто... оця така діаметрально протилежна позиція, яку він потім зайняв. Будучи тим, хто світить, а світло – це завжди образ Бога. Той, хто пов'язаний, той, хто перебуває в глибокій спорідненості з Богом, він займає протилежну позицію, він вибирає інший шлях. Тому оце відчуття, переживання цього, то Ісус Христос ще казав, що я бачив сатану, який падав з неба, як зірка. Тобто це в устах Ісуса Христа ще це переживалося по-особливому, та трагедія оцього іншого шляху. Шляху, коли людина вибирає рух не до Бога, а від Бога. І от оцей рух від Бога, коли ти хочеш, як в псалмі сказано, куди втечу від лиця твого? Зійду на небо, там ти. Зійду в глибини пекельні, там ти. Ти не можеш нікуди від Бога сховатися, а ти від нього хочеш втекти. От оця позиція, вона є дуже руйнівна. Людині треба побачити те, наскільки людина, приходячи у цей світ, як біологічна істота, вона дуже з цим пов'язана. От чим більше ми бачимо, наскільки ми егоїстичні, тим більше ми біжимо до церкви, щоб вона нас вирвала із цього автономного буття.
Мені отче, зараз пригадалася от біблійна історія, от коли в книзі «Вихід» про це пишеться, коли Мойсей спілкувався з Богом, так, на горі, і коли він спустився донизу, то пам'ятаємо, що в нього лице було наскільки яскраво сіяло, що він мусив його накривати, бо з ним не могли люди спілкуватися. Тобто, висновок логічний який, що якщо ти часто спілкуєшся і споглядаєш обличчя Бога, спілкуєшся з ним в молитві, то від того ти маєш таке і, власне, яскраве сяєння обличчя. Можливо, так само цей Дениця, будучи близько Бога, ми читаємо і знаємо з апокрифів про те, що він був таким, ну, одним із найповажніших ангелів в небі. Напевно, що він споглядав обличчя Бога, і ймовірно, що від цього було його ім'я. З вашого дозволу, наступний слухач вже в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Алло, навіки Богу слава! Це Тетяна з Рівненщини. Я православна, дуже цікаво, люблю слухати вас. Весь час слухаю радіо Марія. Скажіть, отче Петре, мені зараз трошки стало страшно. Усі наші молоді батьки, які ведуть до хрещення своїх дітей до церкви, вони цього, що ви кажуть, абсолютно не знають. То, можливо, якесь повчання, перед тим хрещенням, чи є таке якийсь, листок православний, що таке хрещення давати батькам. А вони йдуть абсолютно непідготовлені. Хрестні батьки, можливо, добре, як вивчать вірою ще, бо знають, що батюшка буде питати.
Так.
От і це мені просто дуже страшно, не знають, що роблять. Це ж гріх.
Угу.
Дякую вам.
Маєте рацію, дякую вам. Отже, чи є якісь, можливо, в перспективі, а можливо, і сьогодні вже в деяких парафіях є така практика, що хресних готують до хрещення?
Така практика, слава Богу, справді є такі парафії, на яких вона є, але їх не так багато, як хотілося б. І от наші бесіди, це, я маю надію, один із таких допоміжних факторів тому, щоб було усвідомлене прийняття таїнства хрещення. Зараз я особисто покладаю велику надію на те, що в нас зараз в церкві створена богословсько-літургічна комісія, і я сподіваюся на те, що будуть і все церковні такі рішення, вказівки на те, щоб всі підготовка до хрещення була обов'язковою, тобто повернення до тої практики, яка просто є частиною життя церкви. Дійсно, це страшно, так як сказала наша слухачка, коли таке дійсно просто ключове таїнство. Таїнство, коли людина розвертається зовсім у іншу сторону, в прямому розумінні цього слова, тому що тут ми будемо розглядати, в таїнстві дуже багато є оцих рухів з заходу на схід, від сатани до Бога. І те, що нема цього розуміння, це справді потребує цього роз'яснення. Тому що обряд – це що? Це певні дії, які виражають якусь реальність. І от коли людина бачить обряд, бачить дії, а не долучається до реальності, то, звичайно, що втрачається оте, чому церква це формувала, що вона хотіла. Тобто треба відчути це, а щоб це відчути, треба шукати. І, на жаль, зараз багато є таких перепон для того, щоб це знайти. Але для того, щоб от все таїнство пережити і відчути, то свого часу багато потрудився в своїх дослідженнях протопросвітер Олександр Шмеман. У нього є така книга, яка в тому числі використовується і в наших бесідах. Називається вона «Водою і духом», де детально роз'яснюється усе таїнство хрещення. І Олександр Шмеман колись в американській церкві, він багато давав пропозиції на той синод, який був там, про те, як би оживити оце таїнство. І тому в нашій церкві, особливо зараз, коли, ну таке можна сказати, нове дихання в неї війшло, багато в нас є зараз спілкування із іншими церквами, зокрема з грецькою церквою, із Константинопольським патріархатом. Я думаю, що позитивні зрушення будуть. І от наші бесіди – це один із кроків до того, щоб справді нам свідомо підходити до цих таїнств.
Дякую, отче. Надійшов наступний дзвінок. Слава Але. Ісусу Христу. Будь ласка, назвіться. Чуємо вже вас, будь ласка.
Слава Господу. Я дуже люблю Радіо Марію, люблю, як наведеться Слово Боже, але хотіла вам нагадати, апостола Петра написано, що це не просто водне вливання хрещення, а це укладення з Богом завіт служити в добрій совісті. Як може маленька дитина укласти завіт з Богом? І як і кожна людина відповідає одна, кожна перед Богом одна відповідає, а не хрещені батьки. От, а якщо дитина далі піде пити, гуляти і так далі. От, при чому тут хрещені батьки? Як людина повинна чого Ісус Христос 30 років хрестився. І казав, так надвіжити сповнить кожному. Угу. От об'ясніть. Я люблю
Добре.
Ваші передачі.
Угу. Ми зрозуміли.
Хочу вам сказати.
Хорошо, дякую. Я не знаю, чи там десь є в Святому Письмі, де Христос каже, що саме так належить вам чинити після хрещення. Я цього моменту не пригадую. Але, ну, зрештою, отже, ви зрозуміли, так, до чого апелює наша слухачка, до того, що в традиції православній та, зрештою, католицькій є так переважно більшість, що дітей хрестять. Не дорослому віці, як це буває у протестантів, так, баптистів конкретно, а от, власне, в дитячому віці. Кілька слів, бо ми про це вже говорили, так, в попередніх програмах, але ще кілька слів зараз нагадайте для того, щоб дати відповідь на запитання про те, чому православні католики хрестять в дитинстві.
Справді треба визнати, що той чин, який є, наприклад, зараз в православній церкві, він дійсно за своїм наповненням молитов, він орієнтований більше на дорослу людину. І туди додаються якраз такі вже з часом вказівки на те, що те, що би мав робити дорослий, оскільки дитина маленька, роблять поручителі або хресні батьки, як ми їх називаємо. І тут ще раз і ще раз треба зрозуміти. Я повністю погоджуюся із тими, хто каже, що якщо, як і власне казав Григорій Богослов, що якщо людина ставиться до хрещення як до якогось красивого обряду, то люди її хрестять, Дух Святий не хрестить. Але якщо християни самі є частиною громади, вибирають хресних батьків, а я вже згадував Олександра Шмемана, який казав, що треба рекомендувати, було б добре, щоб священик на парафії когось хресним батьком, можливо, навіть якусь таку одну людину вибрав, яка досить освічена, і тим парафіянам, які хрестять дитину, всім одним, один хресний був той, якого вони вибирають, а один хресний того, якого рекомендує церква. І щоб він збирав зараз у сучасних реаліях номери телефону, певна анкета, щоб була, що є учасником, така практика, я знаю, є в деяких парафіях. Людина заповняє анкету, що я вирішую бути частиною вашої громади. А участь у громаді передбачає не тільки права, а і обов'язки. Я беру участь у богослужіннях, я беру участь у Євхаристії, я відповідально до цього підходжу. Тому, якщо є відповідальний підхід, то тут немає значення, чи це буде дитинка маленька, чи це буде доросла людина. Тобто тут виходить, що навіть добре, щоб вона вже з малку перебувала у церкві. Я також такі приклади знаю, зокрема, на прикладі нашої недільної школи, яка при Михайлівському Золотоверхому монастирі діє, коли діти з малесеньких, вони є частиною життя громади, парафії. І оце хрещення, яке їй даровано як зернинка, вже в дитини помаленько проростає. Вона є частиною усього, оцього передання, цього нового життя. Тому тут насамперед проблема не в тому, що ми хрестимо маленьких дітей, а в тому, що дуже часто, як і маленькі діти, так і оті дорослі, які стоять, вони не розуміють, що відбувається. Проблема не в маленькій дитині, а в тих, хто ручається за неї. Тому зараз дуже важливо працювати із тими, хто ручається, і з батьками, які йдуть. А ця, на жаль, пагубна традиція, яка в нас є, постійно мені згадується анекдот про чоловіка. Ти віриш в Бога? Ні. Ти хрещений? Ну, звичайно, я ж не собака якась. Угу. Коли хрещення ототожнюється із якимось... Ну, в середньовіччі теж така проблема була. Якщо тебе хрестили, то ти ставав католиком, а якщо ти ставав католиком, то ти був частиною якоїсь держави. Так само було в лютеранстві. Якщо тебе хрестили в лютеранстві, значить ти частина тої держави, як громадянство, отримання громадянства лютеранської держави чи католицької держави. Отакий був підхід. Ну, слава Богу, що принаймні зараз все більше і більше звучить голос того, що так не може бути. Поняття номінального християнства і поняття реальної участі у житті церкви. Тому тут не тут захована проблема, не в тому, що маленька дитина, а в тому, хто за неї ручається. Ось що треба змінити.
Добре, дякую, отче, за цю розгорнуту відповідь. Почуємо зараз знову запитання. Слава Ісусу Христу! Назвіться.
Богослава навіки єдиному. Людмила.
Угу.
От мені таке запитання. Чи не бачите ви в теперішній час, чим більше людей приходять до ваших таїн, тим більше людей стали хворими, чого не було раніше?
Хворими на які хвороби? На які хвороби?
На різні хвороби, і духовні, в тому числі. Найперше.
Ага.
Таїнства Божі не мають нічого спільного з вашими сатанівськими. Згодні зі мною?
У вас все?
Да.
Зрозуміло. Ну, досить агресивний коментар, як на мене, був. Це пані Людмила, постійна слухачка. Але скажу, пані Людмило, от бачите, ви десь, ну, принаймні за тим, з чим, як я спостерігаю, десь приблизно 2 роки слухаєте без перестанку Радіо Марія і не захворіла ні на що. Значить, не на всіх діє. Наша, як ви сказали, антихристиянська дія. Ну, я тільки можу поспівчувати вам через знаєте, людина, котра заангажована злобою, і ту злобу хоче почепити, також розповсюдити на інших, це є бідна людина. Тому тільки співчуваю від імені всіх слухачів вам, пані Людмило. Я думаю, що слухачі також доєднаються. Дорогі друзі, я нагадаю, що в нас триває програма «Наближаючись до православ'я», де ми говоримо про хрещення, про його чин і обряд. І в нас надійшли знову слухачі, хоча в мене також є запитання, але поки віддам перевагу їм. Слава Ісусу Христу, вітаю вас в ефірі.
Навіки Богослава.
Як
це пані Галина, місто Жмеренка. Максимчику, я хочу так подякувати священнику і вам за те, що ви ведете такі прекрасні передачі. А ці жіночки, що дзвонить, хай Бог їй дає здоров'ячка. Все-таки вона наше радіо любить і слухає, тому що вона дає коментарі. А ми боліємо Господом Богом, тому що ми його любимо, і ми без нього нікуди. І вона це прекрасно знає, вона не може просто согласитися з злим духом, який сидить у неї. Дякую Господу Богу за все, що я слухаю це радіо. Дякую Господу Богу за все, що він мені допомагає. Я на палички ходжу. Але Господь милосердний над всіма нами. Угу. Над тою людиною, і наді мною, і над другими, третіми, над всіма людьми. Він одинаково нас всіх любить.
Угу.
Значить, все-таки в неї проявлення любові якоїсь є, а злість в неї є. Хай Бог їй допоможе.
Дякую,
і не злимся на нею. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ви знаєте, я емоційна людина, але саме в цьому моменті в мене грами злості не з'явилося. Не хочу показатися святим, але чогось так зараз. Отже, от сам обряд хрещення передбачає ряд таких ритуальних атрибутів або ритуальних речей. Ну, наприклад, крижма. От що символізується крижма і чому так важливо, щоб вона була, і чому так важливо, щоб вона була білою, так? І зараз я знаю навіть в деяких магазинах, в яких можна придбати цю крижму, вона навіть там оздоблена якимись там хрестиками. Тобто, чи це її тільки можна використовувати? Що передбачає церква в цій крижмі?
Насправді це досить такий глибокий символ. Ми ще його будемо розбирати, коли вже безпосередньо будемо розглядати момент після того, як людина, чи дитина, чи доросла людина, вона виходить і вона одягається світло-м'якризою. Білий колір – це завжди це колір оновлення, це колір очищення. Тому тут кожна частина, оця обрядова, вона покликана до того, щоб ми, дивлячись на видиме, ми бачили невидиме. І от коли людина буде розуміти, що справа не в вигляді, не в якості, там, бо іноді дуже багато ми уваги приділяємо саме такій зовнішній стороні. А коли ми будемо дивитися на те, до чого нас закликає, тобто ця дія, яку відповідальність дає, просто треба відразу ж сказати, що от в церкві взагалі от перший крок до церкви – це крок через хрещення. І тут є дуже багато дій, коли ти говориш одне, а розумієш інше. Робиш одне, за ним стоїть інше. Тобто для того, щоб бути в церкві, треба відразу себе підготувати до того, що в церкві дуже багато є символічних речей. І, як на мене, важливо під символом якраз розуміти правильний зміст. Тому що іноді люди впадають в такий надмірний символізм. От все символізує. Свічка символізує молитву до Бога. Там, ну от будь-яка форма, коли Євангеліє переносять із, відбувається малий вхід, несуть Євангеліє, виносять на солію, потім знову кладуть на престіл. Це вихід Ісуса Христа на проповідь. І от все такі символи, це трошки не ті символи. Це образи певні. А от символ – це коли відбувається насправді виявлення того, що з точки зору екзистенції, буття вже відбулося завдяки Ісусу Христу в нашому спасінні. А нам церква починає це розкривати. От за допомогою, от мені для мене дуже дорогі, є якраз те, от що, можливо, нашу слухачку роздратувало. Оці дії наші, які слухачка назвала
сатанинськими. Ні, вона сказала наслідки, вона сказала, що хворіють.
А ще й наслідки, так, після того, що ми робимо. Тому що ми робимо, от ми будемо ще говорити про ці такі дивні речі. У нас під час таїнства є вказівка плюнути, є вказівка подути, є вказівка намазати вуха, намазати руки, намазати ноги. В нас є вказівка обмити, обтерти. І от церква дуже багато речей робить тих, які насправді складають наше життя і наше сприйняття світу. Людина, вона має не тільки очима на світ дивиться, не тільки вухами слухає, а має оці почуття – нюх, смак, зір, слух, оці органи нашого почуття. І виявляється це, а ми ж не відірвані від людської природи. Ми розуміємо, що Бог нас такими створив. Це Бог в нас заклав це все. І от церква, вона через все це діє. І от, на жаль, коли ми кажемо слово протестантизм, то дуже так загально. Але в деяких таких протестантських течіях наче забули про це. Наче людина тільки слухає. Забули, що вона і в неї є і нюх, і смак, і зір. Тобто оцей підхід тільки слухати, тільки розповідати про Бога. Але виявляється, що ми можемо бути причасні до Бога не тільки через слухання, через поглядання, через нюхання, через смакування, через дотик. Тобто от є таке поняття, один психолог, є такий американський Гаррі Чепмен, він вводить таке поняття «мови любові». І от, як на мене, дуже воно так співзвучно із церковним сприйняттям, що церква, вона каже, він каже, що є п'ять мов любові. Одна із мов любові – це час. Церква каже, тобі треба приділити час, щоб, якщо ти любиш Бога, ти повинен віддавати йому час. Молитись, бути на богослужінні. Потім є така мова любові, яка називається «слова підтримки». Є діалог між церквою і тобою. Оте, що ми казали, молитви, які читаються, коли людині важко, коли людина захворіла, коли вона дитину тільки народила або втратила цю дитину, церква тебе підтримує, церква до тебе говорить. Є, крім того, що така мова, як допомога, коли допомагають, коли тобі церква, громада має бути, яка, от подивіться на послання апостольські, там постійно є збір якихось коштів, якоїсь допомоги. Тобто це природній стан. Це теж мова любові. Потім є мова дару. Коли тобі щось дарують, церква тобі дарує. Церква тобі дає через таїнства. Христос себе дарує. І ми Євхаристію називаємо подякою. А дякують коли? Коли тобі щось подарували, коли тобі щось дали. Угу. І також є мова любові – це дотик. Це дотик, коли до тебе торкаються, коли тебе обіймають, коли тебе на руки беруть. І от все це спосіб достукатися до всієї людини. І тому це не є ніякі якісь середньовічні чи там відбитки якогось язичництва, всі оці речі, які закладені в тому числі в таїнстві хрещення. Ні, це спосіб до того, щоб людину прийняти всю, яка вона є. Щоб кожна сторона її сприйняття світу була задіяна у церкві. І ось цього ми будемо пробувати побачити. І тому, а момент оцього вигнання сатани – це є шлях до того, щоб висловити певну позицію, за яку будеш відповідати усе своє життя. Тобто завжди є момент отого давання клятви. З ким я? Із Богом? Чи сатаною? Тому церква цим дорожила.
Отже, в нас залишається практично 2 хвилинки, і є зараз 2 слухача. Я пропоную зараз, так само, як в попередній програмі ми робили, прийняти цих 2 дзвінки. Якщо є запитання, то відповідь на ці запитання дати відразу на початку наступної програми. Отже, приймаю першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, якщо у вас запитання, то дуже лаконічно почуєте відповідь вже в наступній програмі. Прошу. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Будь ласка, дуже коротко.
Це Михайло, справа то Франциска. Ну що я хочу на що хрещення? Дійсно, отче Петро, коли Ісус хрестився в Йордані, то Йоанн теж сказав, що не ти в мене помихлився, а я в тебе. Але що Ісус сказав? Виконуй усяку правду. Угу. І дійсно після того почули голос, це син мій улюблений, якого подобав. І он, Йоанн побачив, як сходив агнець, і пішли учні за ним, Андрій і Йоанн. Але після того, дійсно, коли Андрій сказав Петрові, що ми знаємо, ми побачимо Месію, Петро прийшов, а Ісус сказав, ти скеля, на тобі я побудую церкву.
Угу. Добре, дякую, це був коментар. Ми чекаємо запитання. Наступний слухач, слава Ісусу Христу. 40 секунд, прошу, будь ласка.
Слава Богу, я телефонувала, в мене питання до священника. Я наскільки зрозуміло, от розказували про перед тим, як хреститись, проводили ритуал виганяння нечистої сили. Він залишився, бо він сказав заборонені молитись. Я не зрозуміла, тих там 4, він здається, говорив молитись. Вони на даний момент діють чи не діють? Угу. Якщо можна, хай відповість, що це з молитвою в наступній передачі.
Добре, дякую. Отже, це подробніше вже розкажете про цей обряд екзорцизму ще раз. В наступній програмі на самому початку, тобто з того розпочнемо, по суті, на чому закінчили, зрештою. Дякую цю Петру Лопатинському. Сьогодні ми говорили про таїнство хрещення. Це була 4-та програма, присвячена цьому таїнству. Згадали про чин і обряд. Було дуже цікаво. Отже, в наступній програмі продовжимо. Наразі дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.